Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерге тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Самұрық атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, мифологиялық ертегілердегі элементтердің бірі Айдахар мен Самұрық сияқты таңғажайып мифологиялық тіршілік иелері. Кейбір ертегілер мен халық ауыз әңгімелері аңыздан алынған, ал кейбіреулері аңызбен астасып кеткен. Қалай болғанда да мифологтардың көзқарасынша бұл іс қоғамның тәжірибесінің жинақталғандығының нышаны, өткендердің ақыл-кеңестерін жинап, келер ұрпаққа жеткізуге деген ынтаны білдіреді. Зерттеушілердің сенімінше, аңыз мифтердің өмірін жалғастырудың, олардың ертегі мен әңгіме әсіресе халық ауыз ертегілері түріне ауысуының бір тәсілі. Мұнда мифологиялық мотивтер халықтың мәдениетіне қатысты басқа мотивтермен араласып, ертегі түріне енген. Осылайша аңыздардың өмірі жалғасып, сақталып қалады. Өткен бағдарламаларда баяндағанымыздай, Айдахар әлем маңыздарының көбінде қара күш әрі құрғақшылықтың символы саналады. Иранның көптеген ертегілері мен әңгімелерінде және басқа мәдениеттерде Айдахар үңгірде өмір сүріп, қазынаны қорғайды, немесе сол үңгірдегі ғажайып бұлаққа иелік етеді. Аңыздарда Айдахар құрғақшылықтың символы, бірақ халық ауыз мәдениетінде Айдахар үңгір және қазынамен байланысты саналады. Айдахардың жері құрғақ деген ойға керісінше, ертегілерден оны бұлақ жағасынан көруге болады. Халықтың суға қол жеткізу үшін Айдахарға баш төлеуден басқа амалы қалмайды. Олар күн сайын бір қызды Айдахарға беріп су алады. Бұл ертегілерде ақырында бір кейіпкер шах немесе құтқарушы, Айдахарды айламен болмаса бетпе-бет соғыста шоқпар немесе қылышпен өлтіріп, Айдахардың тұтқынындағы шахзаданы немесе қызды құтқарады. Ардақтағайын, келесі бағдарламада Айдахар туралы әңгімені одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Самұрық атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, әйел балаларымен өмір сүріп жатқан бір кедей жұмыссыз адам болыпты. Ол күнде жұмыс іздесе де таппапты. Бір күні қатты шаршап, үйге құр қол қайтқысы келмей, өзін теңізге батыруға бел байлайды. Самұрық оны көріп құтқарып, оған бір балық береді. Әлгі кедейдің жолында бір қу адам кездесіп, оның балығын бір уыс ұнға айырбастайды. Бұл іс екі рет қайталанады. Самұрық екі ретте оны құтқарып, оған балық береді. Үшінші рет кедей адам суға батпақ болғанда Самұрық оған балықтың ішінде алтын мен күміс бар екенін айтады. Осы жолы кедей адамға әлгі қу кездескенде балықты ұнға айырбастағысы келмейді. Сөйтіп олар бір-бірімен керісіп қалып, патшаның алдына барады. Патша болған жайттан хабардар болған соң, кедей адамға Самұрықты алып келуге бұйрық береді. Кедей көңілі түсіп, құрғол үйге қайтып оралады. Әйелі: «Не болды? Неге үнжұрғаң түсіп кеткен? Оның қайда?» деп сұрайды. күйеуі болған жайттың бәрін әйеліне баяндап, енді патша маған самұрықты алып келуді бұйырды. Бұл құсты патшаға қалай алып барамын дейді. Әйел күйеуінің қандай қиындыққа ұшырағанын білмеген екен. Асылтастар оның көзін тұмшалағаны сондай, бұдан былай өмірде кемдік көрмейміз деп ойласа керек. Кедей қиналып жатып, түнді таңға жеткізіп, күн шыққанда не істерін білмей жолға шығады. Бір сәт басына бұл елден кетіп өзімді осы адамдардан құтқарайыншы деген ой келеді. Содан мүмкін жол табылар деп теңізге батып кетпек болады. Барып теңізге қойып кетіпті. Жоғарыда ұшып жүрген самұрық әлгі адамды көріп, мына адам әдетке айналдырып аш көздікке салынған сыңайлы. Өлсе өлсін дейді. Бірақ толқын әлгі байқұсты бірнеше рет аударып төңкергеннен кейін самұрық оны судан алып шығып, тағы не істеп жатырсың? Егер өзіңді батырғың келсе, мен көрмейтін жерге барып өл дейді. Кедей адам, мен балық алуға келген жоқпын дейді. Сөйтіп болған оқиғаның барлығын самұрыққа айтып береді. Самұрық кедейдің сөзін естігеннен кейін не істерін білмей таң тамаша қалады. Іштей, егер патшаның алдына бармасам, мына байқұстың басын шабады. Егер барсам, екі балапаным аш қалады деп ойлайды. Ойлап-ойлап, әлгі кедеймен бірге баруға бел байлайды. Көзінен жас тамшылаған самұрық көкте ұшып отырып, кедей адаммен бірге патшаның сарайына қарай жолға шығады. Жолда аңға бара жатқан патшаның ұлына жолығады. Шақсада кедейден «Қайда бара жатырсың?» деп сұрайды. Кедей адам басынан өткен оқиғаның барлығын баяндап беріп, «Енді міне, самұрық патша сарайына баруға мәжбүр, бірақ бұл құс аш қалған балапандарын алаңдап жылап келеді» дейді. Шақсада самұрықтың көз жасын көргенде оған жан ашып әлгі кедейге самұрықты босатып жібер. Патшаға самұрықты алып келе жатыр едім, жолда шақсаданы көрдім. Ол құсты балапандарына қарайласын деп босатып жіберді деп айт дейді. Самұрық шақсаданың көмегіне жауап ретінде оған екі қауырсынын беріп, қиындыққа ұшырап, шешім жолын таппағанда мына қауырсындарды жақсаң, мен бірден келемін дейді. Құс қанат қағып ұшып кетеді. Шақсада да атын тебініп, аңға кетеді. Ал әлгі кедей патша сарайына аттанады. Патша сарайына жеткенде болған оқиғаның барлығын айтып береді. Патша ашуланып, мұнауыл менен самұрықты қызғанады. Ертең патшалық үшін не істемейді? Аңнан қайтқанда жендетке басын алдыртамын дейді. Шақсада екі күннен кейін аңнан қайтып оралып, бірден патшаның алдына барады. Патша, самұрықты неге босаттың? Енді құстың орнына сенің басыңды шабамын дейді. Шақсада, сен менің әкемсің, не істесең де өз еркіңде, бірақ өлтірмес бұрын екі рәкат намаз оқуға рұқсат ет дейді. Патша рұқсат береді. Шақсада сарайдың төбесіне шығып, екі рәкат намаз оқып, пайғамбарға салауат жолдағаннан кейін бірден самұрықтың бір қауырсынын жаққанда құс лезде жетіп келеді. Шақсада, сені босатқаным үшін әкем мені өлтіргісі келеді дейді. Самұрық бірден оны арқасына отырғызып алып, көрші қаланың қақпасының алдына апарып тастайды. Шақсада бір кемпірді көріп, бөтен адаммын, мұнда ешкімді танымаймын. Бүгін кешке маған түнеп шығар жер бер дейді. Кемпір, менде орын жоқ, үйім тышқанның үйінде кішкентай. Онымен қоса, есектің қодығы, бұзау мен бірнеше балам бар дейді. Шақсада кемпірдің алақанына бірнеше алтын тиын салғанда, ол бірден өзгеріп, «Үйіме патшаның бүкіл әскері сияды, бірақ бір адамнан артық жан жоқ» дейді. Шақсада кемпірдің үйіне барып, бірнеше күн қонады. Қаланы жақсы танып алған кезде кемпірге, «Қалаларыңда екі патша бар сияқты ғой» дейді. Кемпір, «Иә, патша мен оның қызы осы бейшара халықты басқарады. Патша бір салық, оның қызы тағы бір салық алады» дейді. Шақсада мұны естігенде, «Апатай, тағы бір жақсылығың болсын. Мені патша қызын алып баршы» дейді. Кемпір, «Алып барайын, тек біліп қой. Егер қыз сені жақсы қабылдаса, мәселе жоқ. Ал егер әкесі келсе, басыңды алады» дейді. Шақсада, «Ештең етпейді. Маңдайыма жазылғанын көрермін» дейді. Кемпір, «Патша қызының алдына апарамын, бірақ сен қолыңды орамалмен байлап алуың керек. Егер патша қызы сені ұнатса, ештеңе демейді. Егер ұнатпаса, өзін күзететін 40 қызға сенің бұт-шытыңды шығаруға бұйрық береді. Күн сайын 40 адам патша қызын гүлмен безендіреді. Өйткені қыз кішкентай кезінде күнде бір гүлдей өсіп отырған екен. Енді есейгенде мүлдем өзгермейді» дейді. кемпірдің үйі патша қызының сарайына жапсарлас орналасыпты. Ол қалаған уақытында сарайға кіріп шығып жүреді екен. Сол күні кемпір шақсаданы ертіп, патша қызының бөлмесіне кіргізіп, сол жерде жігіттің қолын орамалмен байлап, өзі қайтып кетіпті. Патша қызы төсектің үстінде отырған күйде жігіттің келгенінен хабардар болады. Күзетші қыздарды босатып, өзінің жақын құрбылары, уәзірдің қызы мен уәкілдің қызымен оңаша қалып, бүгін халым жақсы болмай тұр деп сылтауратып, бұл екеуін де бөлмелеріне жібереді. Патша қызы қолын байлап алған жігітті сыртқа шығарып, ешқандай шахзаданың сұлулығының мына жігіттің көріктілігіне жетпейтінін көріп, оған бірден ғашық болып қалады. Бірақ ешкімнің өз сезімінен хабардар болуын қаламайды. Өзі әйелдің киімін әкеліп жігітке кигізіп, істің артын күтеді. Бірақ бөтен жігіттің бөлмеде болуын қаламаған патша қызы жігітке «Маған үйлен» дейді. Жігіт бірден қызға үйленіп, сол түнді өткізеді. Бірақ әке мен қыз бір-бірімен бәсекелес болғандықтан, қыз әкесінің осы некені қолдамайтынын біліп, жігітке некелескеннен кейін өлімге дайындалуымыз керек. Үйткені әкем келіспейді дейді. Ардақты ағайын, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.